Тоді спитав, куди це тато їде. Елен взяв його на руки і сказав, «Ти вмієш зберігати таємницю, Поле?» Про це не треба було й питати. Обидва хлопчики знають, що про батькову роботу говорити не можна. І те, що вони часом чують удома, нікуди далі не йде. Отож, Елен і сказав, «Ти пам'ятаєш, синку, про тих двох людей, яких ми весь час шукали? Так от, тепер ми знаємо, де вони, і тато їде забрати їх і привезти сюди, до Гарден-Сіті». Та Пол почав його прохати, «Не треба, таточку, не привоз їх сюди». Хлопчик злякався, «Та яка дитина не злякалася б у 9 років?» Елен поцілував його і сказав, «Не бійся, синку, ми не дамо їм нікого скривдити. Вони більше не заподіють зла нікому». О 5-й годині пополудні, хвилин за 20 після того, як украдений «Шевроле» в'їхав із Невадської пустелі до Лас-Вегаса, його довгій подорожі настав кінець. Але перед тим Пері ще встиг зайти на пошту і забрати пакунок, що його надіслав сам собі до запитання з Мексики. Велику картонну коробку, оцінену ним у $100, зухвалу суму, яка набагато перевищувала справжню вартість цього міста. Бавовняних штанів, ношених сорочок, спідньої білизни і 2 пар чобітків з металевими пряжками. Чекаючи на Перрі біля пошти, Дік почував радісне піднесення. Він надумав таке, що напевно мало покласти край усім його знегодам і відкрити перед ним нові ясні обрії. Вирішив дати із себе офіцера авіації. Ця ідея давно полонила його, а Лас-Вегас був саме тим містом, де він вважав за найкраще її здійснити. Дік уже обрав собі офіцерське звання і прізвище, запозичивши його в одного колишнього знайомого, Трейсі Генда, що був свого часу начальником тюрми штату Канзас. Як капітан Трейсі Генд, убравшись у пошиту на замовлення форму, він прогуляється по точках, тобто по відкритих цілу добу казино, що низкою тягнеться вздовж одної з вулиць Лас-Вегаса. Жодного не промине, і скрізь залишатиме липу. Отак, розмінюючи на готівку нічого не варті чеки, він сподівався протягом доби хапнути 1000, а то й $4. То була перша половина його задуму. А друга остяка – «Прощавай, Перрі!» Діка вже аж нудило від нього. Від його гармоніки, безнастанних недуг, забобонів, від його тонкосльозих, мов жінки, очей, від невдоволеного тихого голосу. Підозрілий, себелюбний, сварливий, Перрі скидався на осоружну дружину, що її не сила далі терпіти, а позбутись можна лише в один спосіб – нишком утекти і край. Заглибившись у свої думки, Дік навіть не помітив патрульної машини, що, проїхавши повз нього, сповільнила швидкість і зайняла позицію для спостереження. Не помітив нічого і Перрі, що спускався з ганку пошти зі своєю мексиканською коробкою на плечі. Ні самої машини, ні полісменів у ній. Агенти Осі Піфорд і Френсіс Маколі добре затягнули всі одержані відомості, у тім числі і прикмети чорнобілого «Шевроле» зразка 1956 року з канзасським номером ДЖ-16212. Від'їжджаючи від пошти, ні Перрі, ні Дік і гадки не мали, що за ними вже слідкує поліція. Дік сидів за кермом, Перрі показував дорогу. Так вони поминули 5 кварталів на північ, повернули ліворуч, тоді праворуч, проїхали ще 1/4 милі і опинилися перед хирлявою пальмою з побляклою від негоди вивіскою, на якій ледь видніли химерне слово «Тель». «Тут?» – запитав Дік. І саме в ту мить, коли Перрі кивнув головою, поряд спинилася патрульна машина. При розшукному відділі Лас-Вегаської міської тюрми є 2 камери для допитів. Це однакові розміром кімнати 10 на 12 футів, з лампами денного світла і обшитими пластиком стінами. В кожній легкий металевий стіл, такі самі складані стільці, електричне віяло під стелею, замасковані мікрофони і магнітофони, а в дверях приховане спостережне вічко. У суботу, 2 січня 1960 року, на 2 годину дня, обидві камери було надано в розпорядження 4 канзасських детективів. Вони самі обрали цей час для першої зустрічі з Гікоком і Смітом. Незадовго до призначеної години вся четвірка з КБР – Гарольд Най, Рой Черч, Елвін Дьюі та Кларенс Данс – зібралися в коридорі під дверима камер. У Ная була підвищена температура. «Почисти від грипу, але головним чином від хвилювання», – розповідав він згодом одному журналістові. «На той час я чекав у Лас-Вегасі вже 2 дні, бо вилетів першим же літаком, тільки-но ми в топіці одержали звістку про арешт. Всі інші, Ел, Рой і Кларенс, їхали машиною, і то була пекельна подорож. Через погоду. Новий рік вони зустріли десь у заметеному снігом мотелі в Олбукерку. Ви побачили їх, коли вони зрештою прибились до Лас-Вегаса. Збадьорити їх могло тільки віскі та ще добрі новини. А ми не було на поготові і те, й друге. Акт про передачу заарештованих нам було вже підписано. А головне, ми мали чоботи, обидві пари, і підошви їх з круглими вічками і з ромбічним рифленням. Точно збігалися з фотографіями слідів, знайдених у будинку клаптерів. Ті чоботи були в коробці з усяким мотлохом, яку 2 друзів забрали з пошти перед самим фіналом. Я ще сказав Елові Дьюї, а ще якби їх схопили на 5 хвилин раніше? І все ж наша позиція була досить хитка, бо ніщо не держалося купи. Але пригадую, коли ми стояли там, у коридорі, вона ж тіпала з гарячки хвилювання. Одначе я вірив в успіх, та й всі ми вірили. Відчували, що от-от дізнаємося правду. Ми з Черчем мали витягти її з Гікока, а Сміта взяли на себе Ел і Старий, цебто Данс. На той час я ще не бачив заарештованих, тільки оглянув їхні речі і оформив передачу. Гікока вперше побачив тоді, коли його ввели до камери для допитів. Я уявляв його собі більшим, кремезнішим, не таким кощавим хирляком. Йому було 28, але виглядав він на хлопчика.